У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Цэнтрабаркам паведаміў пра стварэнне ўсіх 110 акруговых выбарчых камісій. У іх склад увайшлі 1430 чалавек. Уключана толькі 25% ад вылучаных прадстаўнікоў апазіцыйных партый. Таксама сакратар ЦВК Мікалай Лазавік заявіў, што агульная колькасць прадстаўнікоў палітычных партый і грамадскіх аб'яднанняў у камісіях вырасла параўнальна з парламенцкімі выбарамі 2008 году. Як жа насамрэч памянялася сітуацыя, высвятляў Алесь Дашчынскі.
Паводле сакратара ЦВК Мікалая Лазавіка, параўнальна з выбарамі 2008 году вылучэнне ў акруговыя камісіі прайшло крыху актыўней. Большую актыўнасць праявілі палітычныя партыі і грамадскія аб'яднанні. Ад іх у склад камісіі ўключана 61,2%. Маўляў, на мінулых выбарах гэтая лічба складала ўсяго 35,5%. Паводле Лазавіка, рост абумоўлены спрашчэннем працэдуры, бо няма неабходнасці мець у акрузе ніжэй стаячую партыйную структуру. Раней гэта было стрымліваючым фактарам. Прадстаўніцтва ад працоўных калектываў і ад грамадзянаў у акруговых выбаркамах адпаведна зменшылася, а выканкамы і саветы дэпутатаў, якія фармуюць камісіі, наогул не маюць сваіх прадстаўнікоў у акруговых камісіях. Але ці істотна памянялася прадстаўніцтва апазіцыі? Мікалай Лазавік і тут адзначае прагрэс.
Іх участие во время этой избирательной кампаніі несколько более высокое, чем во время прошлой избирательной кампаніі. Если во время выборов 2008 года в состав комиссий было включено 23,7% от общего количества выдвинутых политическими партиями оппозиционными, то во время этих выборов уже 25% от выдвинутых, четверть вошла. И если от общего количества членов окружных комиссий на выборах 2008 года оппозиционных представителей было 1,96%, то сейчас 3,43%, то есть почти в два раза больше.
Лазавік незадаволены каментарамі некаторых апазіцыйных палітыкаў, якія кажуць у медыя, што нічога не змянілася, ніякіх паляпшэнняў няма, ніякай лібералізацыі і дэмакратызацыі.
Это, конечно, все от лукавого. Они крутят ту же пластинку, что крутили и во время прошлых выборов. На то они и оппозиционеры, чтобы критиковать. Как бы мы хорошо ни делали, все равно они будут говорить плохо. Порой даже положительные сдвиги они пытаются трактовать как отрицательные. Ряд оппозиционных политиков говорят, что формирование окружных комиссий прошло более демократично, представителей оппозиционных партий вошло в состав окружных комиссий больше по сравнению с прошлыми выборами. Но все равно говорят мало. А где критерии? Как взвесить? Один волос на голове – это мало? Тарелки супа один волос – это уже много, даже слишком.
Однако выниковые лишбы свечат, что переважную большинство месяцев отримали, як и ранее, проуладные структуры Компартия Беларуси, Федерация профсоюзов Белорусская, БРСМ и Белая Русь. Так, калі Белая Русь мае 106 сябраў камісій, то партыя «Справядлівы свет» толькі 27, а партыя БНФ – 12. Мікалай Лазавік патлумачыў гэта колькасцю сябраў гэтых арганізацый, заяўленай у Міністэрстве юстыцыі. Таму, маўляў, і выходзіць, што ад праўладных арганізацый адзін сябраў камісіі прадстаўляе 13,5 тысяч сябраў арганізацыі, а ад апазіцыйных адзін прадстаўнік ад 148 сябраў.
Алесь Дашчынскі. Лідары кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары» падвялі вынікі першага этапу выбарчай кампаніі фармавання акруговых выбарчых камісій. Іх выснова – улады дыскрымінавалі апазіцыйныя партыі на карысць лаяльных грамадскіх арганізацый, паведамляе Валер Каліноўскі.
Прэзідыумы абласных Дэменскага гарадскога саветаў і адпаведныя выканкамы стварылі 110 выбарчых камісіяў. Ва ўсіх па 13 чалавек гэта максімальна дапушчальная колькасць сябраў. Паводле падлікаў праваабаронцаў усяго ў камісіі ўвайшлі 1430 чалавек, з іх 48 вылучаных апазіцыйнымі партыямі, альбо 3,3%. Праваабаронцы палічылі толькі тых сябраў камісіяў ад апазіцыі, якія вылучаліся партыйнымі органамі. Частка актывістаў вылучалася шляхам збору подпісаў грамадзян, але нават калі дадаць іх, то колькасць апазіцыянераў у акруговых камісіях вырасце не нашмат, да 57 паводле падлікаў кампаніі «За справядлівыя выбары». Асаблівага прагрэсу ў параўнанні з выбарамі 2008 году Валянцін Стэфановіч не заўважыў.
Калі ў працэнтным адносінах глядзець ад усіх сябраў камісіі, то 2008 году это было 2,2%, зараз 3,3%. Ну, казать, что это истотный некий выбух, не выпадает. Но на 1% больше стало. А коли глядеть от колькости будущих, так еще и меньше позиционеров потрапило в комиссию. Назираючи за этим этапом выборов, я не могу сказать, что мы бачили нечто такое, то, что отрознивалось от ситуации предыдущих выборщих кампаний парламентских.
Поводле старшини Белорусского Гельсинского комитета Олега Гулака, поседжені виконкамов и президиумов советов прошли надзвичай хутка. Процедура была непрозрыстая, без публичного обмеркования кандидатур.
Белорусское законодательство не утримливая критериев, по яких включаются или не включаются люди у склад выборчих комиссий. Это дозволяло ранее и дозволило зараз органам, которые формируют комиссии, манипулировать гэтым абгрунтаваннем, да, і ў выніку фармаваць камісіі так, як яны хочуць.
У выніку прыярытэт пры прызначэнні сябраў акруговых выбарчых камісіяў атрымалі праўладныя грамадскія арганізацыі: БРСМ, Беларусь, афіцыйныя прафсаюзы і Саюз ветэранаў. Паводле Валянціна Стэфановіча з праваабарончага цэнтра «Вясна», падыход да фармавання выбарчых камісіяў быў абсалютна суб'ектыўны.
Толькі 24% ад вылучаных апазіцыйнымі партыямі былі ўключаны ў камісіі, але калі паглядзець, напрыклад, на Белую Русь, они вылучили 117 человек, из их 106 вошли в комиссии. То есть, таким чином, у них отрымалось 98,5% от вылученных вошли в комиссии. Это свидетельствует про абсолютно передузятое ставление органов, которые формовали комиссии, до субъекта, которые представляются оппозиционной партией.
Валентин Стефанович, меркование правооборонцев, збирал Валер Калиновский.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Вольга Дубровская з вёскі Ляскоў Каменскага раёну. Раней тут быў саўгас, а цяпер усё разрабавана, разбурана, расцягнута. На месцы колішняй жывёлагадоўчай фермы рэстаран «Парыж». Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Передача Валентина Жданко позднее в нашей программе. Белорусские войскоўцы протягивают настоивать на тым, что покольки 4 липеня порушение поветренной просторы наземной службы не зафиксовали, то, отповедно, ніякий замежный самолет-порушальник на территорию Украины не залетал. Таким чином, история со шведским самолетом, який полторы годины кружлял над белорусскими городами и вёсками, скинувши близу 800-цаточных медведиков с причепленными цедулками оборону свободы слова, подается як провокация замежных спецслужбов. Передает Ігор Карній.
Сёння ў Кыргызстане пачалося паседжанне каардынацыйнага камітэту ў пытаннях супрацьпаветранай абароны краін СНД. Да Беларусі увага асаблівая. Тыдзень таму, ігнаруючы радары войскаў супрацьпаветранай абароны, на тэрыторыю Украіны з Літвы бесперашкодна ўляцеў лёгкаматорны самалёт са шведскім экіпажам і гэтак жа беспраблемна вярнуўся назад. Тым часам кіраўнік беларускай дэлегацыі, камандуючы ваенна-паветранымі сіламі і войскамі супрацьпаветранай абароны Дмітрый Пахмелкін, спрабуе падаць пракол у паветраным шчыце як пачатак шырокамаштабнай кампаніі супраць Беларусі. У сеціве з'явіліся відэаматэрыялы, знятыя як з кабіны самалёта, так і з зямлі. Яны пацвярджаюць факт пралёту шведскага экіпажу над Івянцом і ўскраінай Менску. Нягледзячы на гэта, звязаныя ўзаемнымі абавязаннямі ваенныя саюзнікі Беларусі гэтаксама намагаюцца падаць інцыдэнт як фантазію уяўных арганізатараў плюшавага дэсанту ды несумленных сродкаў масавай інфармацыі. Гаворыць старшыня грамадскай рады пры Міністэрстве абароны Расіі вайсковы эксперт Ігар Каротченка.
Беларусь очень эффективная система противовоздушной обороны, в том числе обеспечивается контроль радарами целей на сверхнизких высотах. Я склоняюсь к мнению, что нарушения воздушного пространства не было, а это спланированная провокация для того, чтобы интенсифицировать брожение в обществе, где есть определенные люди и политические структуры, которые хотят изменений. Чисто пиар-ход относится к разряду активных мероприятий. Поясню, что активными мероприятиями во времена Советского Союза называли операции спецслужб, нацеленные на достижение определенных информационных задач в медийном пространстве.
Генерал-лейтенант Юрий Сиваков, убытность начальником отдела оперативного реагирования Совета Безпеки, узначаливал Державную комиссию по осветлению обставинов гибели американских поветроплавальников, чей поветренный шар был сбит военной авиацией у неба над Берозой. Многія перакананыя, калі прадарам удалося запеленгаваць 4 ліпеня самалёт-парушальнік, наступствы для шведаў маглі быць такія ж трагічныя. Праўда, адрозна ад падзеяў 17-гадовай даўнасці, цяпер вышэйшае камандаванне запэўнівае, Ніякого пересячення повітряної межі не було, а розповсюджене у сетевое відео – фальшивка.
Сложно такую создать виртуальную информацию, если самого факта на самом деле не было. Соответствующих структур должно быть какое-то аргументированное опровержение, что этого не могло быть, потому что быть не могло, а вот это вот затянувшееся молчание только создает вокруг этого ауру загадочности. Все ждут, когда полетят головы, как после Руста на Красной площади. Если кого-то с должности снимут, значит, на самом деле было. Даже возникновение вот самой информации не совсем приятное. Поводов для размышления больше, чем хотелось бы.
С генералом-лейтенантом Юрием Сиваковым гутарив Ігор Корней.
Покуль Ян Максимюк отпочинку, летние звоночки будут за Леной Тиханович. Сегодня купальские цуды, самые прозрыстые озеры и шведские Карлсоны на кукурузнику будут головными темами. Под конец специально для слухачов этой программы «Окно у вёску», где 200 год выбирают уласных королёв. До встречи!
Звоночки за Леной Тиханович позднее в нашей программе. Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, сегодня в программе. Центр Убаркам поведомил про створение у всех 110 округовых выборших комиссий. А вот на кампании «Правоборонцы за свободные выборы» при формовании округовых комиссий улады дискриминовали оппозиционные партии на корысть лояльных громадских объединений. Оппозиции у округовых выборших комиссиях каля 3%. Белорусские войсковцы протягивают настоивать, что ниякий замежный самолет-порушальник на территорию Украины не залетал. История со шведским самолетом подается как провокация замежных спецслужбов. На Бобруйском заводе тракторных деталей и агрегатов две бригады протягивают протестовать супра зменшение суммы доплат до заробку. Абитуриентам журфаку БДУ дают додатковые баллы за сочинение со спасылками на державные СМИ и не рекомендуют узгадывать незалежные медии. У Витебску мясцовые улады рыхтуются до Славянского базару и приезду Александра Лукашенки. І вот же, як ви чули, на Бабруйском заводе тракторных деталей и агрегатов две бригады цеху сборки тракторов протягивают протестовать супра зменшения суммы доплат до заробку. Другий день на предприемстве працює комиссия, которая проверяет и обґрунтованные потребования рабочих. Протестовцы уступили у незалежный профсоюз. Подробязности у Андрея Белогубова.
Протест працовников начался 9 липня. Как стверджают протестовцы, в этот день они наогул отмовились працовать, хоть и находились на своих працовных местах. Учора, как поведомил один из работников, люди так само вышли на працу, але выконывали ее надзвичай марудно. За смену не собрали 3 тракторов.
Вчера ждали директора, он был в командировке, его отозвали из Германии. Пока он еще не встречался с нами, вчера была Минская комиссия тракторного завода. Наводили шухер, расчетные позабирали, считали все. Все полностью. С начальством никто не общается. Единственное то, что вот в другие цеха хотели перевести 3 человек, сейчас переводят только 1.
Поведомил працовник-протестовец. Отримать информацию про становище на заводе от администрации не удалось. На спробу погуторить с директором предприемства Александром Аграновичем той отказал.
Я вам интервью никаких давать не собираюсь. Ну все, до свидания.
Сегодня стало известно, что с завода звольнился наместник директора по кадрах, социальном развитии и идеологичных питаннях Петра Слабачук. Про это поведомил он сам, отказываючи на питание про ситуацию на предприемстве.
Вы меня извините, не могу дать вам никакой информации. Я больше там не работаю. Все, до свидания, ребята, уже больше не ко мне по этим вопросам.
Заявил Петр Слабачук. На территорию завода не пустили сегодня старшиню суполки незалежного профсоюза белорусского Михаила Ковалькова. Выдаденный учора пропуск сегодня был забляканный.
Возможно, это связано со вчерашними событиями. Люди обратились, вступили в профсоюз, 18 человек. Будем оценивать ситуацию, что и как с этими людьми будут поступать. И если будут какие-то нарушения, будем их защищать всеми средствами, какими мы можем. Супрось меня, они же не прекращались, эти репрессии. Начались еще 28 ноября, они продолжаются.
Комментуя ситуацию, Михаил Ковальков. Причины для протесту працовников завода тракторных деталей и агрегатов стала недоплата премиальных. Как стверджают протестовцы, в среднем сумма недоплаты сягая 1 000 000 рублей. В администрации стверджают, что працовники не заработали 100% премии. Про то, что премии изменшенная на 45%, люди доведались, когда отримали разликовые квитки и тут же заявили цеховому начальству, что отмовляются працовать.
Андрей Белагубов працягвае сачыць за сітуацыяй. Вы на хвалях Радыё Свабода. Абітурыентам журфаку БДУ даюць дадатковыя балы за сачыненні са спасылкамі на дзяржаўныя СМІ і не рэкамендуюць узгадваць незалежныя медыі. Адмыслоўцы заявляюць, што гэткім чынам уладныя структуры надалей падзяляюць праўладныя і недзяржаўныя сродкі масавай інфармацыі. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
Про тое, што абітурыентам журфаку БДУ не раіць спасылацца на незалежныя газеты, радыё і інтэрнэт-рэсурсы на ўступных іспытах, адна з будучых студэнтак распавяла журналістам «Салідарнасці». Зараз размаўляць на гэтую тэму дзяўчына адмаўляецца, асцерагаючыся за сваё паступленне. Але ў прыёмнай камісіі БДУ гэтую інфармацыю пацвердзілі.
Накануне сачынення вечарам 5 часов мы праводзім кансультацыю. Я всегда вот привожу пример. Допустим, тема о похищении людей, вылка на произведение, когда эта тема или где-то уже о ней говорилось, и печатные издания наши государственные, за это плюс в работе ставится дополнительный балл. А негосударственные, они вообще не учитываются, и ваша печатная работа с негосударственных, они не будут приниматься, потому что в правилах написано «печатные СМИ государственные». Я не читала ни разу, чтобы у нас был запрет с перечислением, допустим, «Народной воли», «Нивы» и тому подобное. Я понимаю, что адекватный человек адекватно сам будет писать сочинение для того, чтобы поступить в ВУЗ.
Гэткім чынам абітурыентам БДУ у неафіцыйнай форме не рэкамендуюць спасылацца на інтэрнэт-сайт «Харта 97», «Салідарнасць», газету «Наша Ніва», «Радыё Свабода» і іншыя. Рэдактар «Салідарнасці» і намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Александр Астракевіч гэтак пракаментаваў сітуацыю.
Стаўленне дзяржаўных установаў, у тым ліку ВНУ, да незалежнай прэсы, у прынцыпе, даўно сакрэтам не з'яўляецца. На тым жа журфаку узнікаюць рэгулярна праблемы ў тых, хто хацеў бы размеркавацца ў незалежныя выданні. Таму гэтая гісторыя мала чаго дадае да агульнавядомай сітуацыі, хіба што уражвае адкрытасць, што людзі ўжо нават не хаваючыся дзеляць прэсу на вышэйшы і другі гатунак. Тое ёсць нашымі сённяшнімі рэаліямі. І я ўсё-такі спадзяюся, што гэтае глупства скончыцца тады, калі ў краіне скончыцца глупства наогул.
Сказаў Галіне Абакунчык, рэдактар «Салідарнасці» Александр Старыкевіч.
Старажытныя ды маляўнічыя на беразе вадасховішча Плешчыніцы нібы невядомыя, асабліва на тле райцэнтру Лагойску, які называюць беларускай Швейцарыяй. Мае таму, што тут няма чыгункі, а сам пасёлак стаіць у баку ад скрыжавання аўтадарог Барысаў-Вілейка і Менск-Полацк. Дарэчы, скрыжавання небяспечнага. Маё падарожжа ў гарпасёлак Плешчыніцы, што на Лагойшчыні.
Падарожжа Віталя Сямашкі пазней у нашай праграме. Александр Лукашэнка пры ўладзе ў Беларусі столькі ж, колькі Леанід Брэжнев у СССР 18 гадоў. Колькі часу, на вашую думку, ён яшчэ будзе прэзідэнтам? А пытанне ў горадні.
Наверное, до смерти. Больше его, кроме него, тут никому. И он будет постоянно, наверное. Люди есть, почему нет? Ну, он пожизненно будет. Пока свою Колю не вырастет до сих пор. Я так думаю.
Я думаю, еще больше, чем 18 лет. Как-то это не закончилось, да. Но у него устойчивая позиция и, как сказать, напор такой, наплыв эмоций, что ли, что в будущем сделать. Поэтому он еще не остановился и нету такой, ну, то, что ощущение, то, что он сдался, он хочет еще что-то привнести, поэтому он не закончит пока что свою деятельность.
Ну да, пока не умрет. Ну, такой человек. До конца, до самого конца. В принципе, это нормально, да.
Я думаю, что до конца своих годов, сколько я ему позволить. Я так думаю, что его еще будут и выбирать. Потому что его все любят.
Ну, вот круг моих знакомых, моих друзей, никто его не поддерживает, и никто просто... Он не дает людям здесь у нас заработать. Мы хотим работать, мы не можем заработать хороших денег. Я вот, будучи, например, беременной, я не могу себе позволить купить витамины за 300 тысяч, потому что меня просто не позволяют средства.
Колькі будзе кіраваць Лукашэнка? Пытанне ў горадні. Урачыстае адкрыццё 21-га міжнароднага фестывалю «Славянскі базар» у Віцебску адбудзецца ўвечары 12 ліпеня. Цяпер ідзе апошняя падрыхтоўка не столькі да самаго фестывалю, колькі да прыезду на урачыстае адкрыццё Александра Лукашэнкі. Браніслава Станкевіч.
Самая головная прикмета наближения славянского базару – это спешное асфальтование улиц, брукование ходников плиткою и подрыхтовка до открытия новых городских объектов. Все это рыхтует черговый супермаркет сетки «Евроопт» на Московском проспекте. А вот сдать подземный переход до летнего амфитеатру, подобно, все это так и не поспеют. Этот переход мая излучить головную концертную пляцовку фестивалю и городские объекты на супротлеглом боку улицы Ленина. За несколько метров отсюль местится так званый «Синий дом» – жилый будинок с крамой на первом поверсе, каля якой распаўсюджвае незалежную прессу визебский оппозиционер Борис Хамайда. Цікаўлюся, ці зауважыў ён сёлета нешта адметнае.
Як звычайна пад славянскі базар, да, ён такі абыдзены, мне падаецца, што людзі ніякія ўвагі на яго не звяртаюць. Ніхто асабліва не цікавіцца, я вось гляджу, там дзе яны распаўсюджваюць ці білеты, так асаблівай чэргаў ніякіх няма.
Каля касаў і праўда няма чэргаў. Касырка кажа, што яшчэ ў чэрвені разабралі ўсе квіткі на канцэрт зорак расійскага шансону і на Верку Сярдзючку. Кошт квіткоў на гэтыя канцэрты сярэдні ад 60 да 300 тысяч рублёў. Самыя дарагія квіткі на адкрыццё фестывалю, куды чакаюць Александра Лукашэнку. Квіткі на гэта шоу каштуюць ад 460 да 750 тысяч рублёў. Але разбіраюць іх звычайна не прыватныя асобы, а установы да арганізацыі па разнарадцы. На канцэрты беларускіх зорак квіткі яшчэ ёсць, але яны не дужа карыстаюцца попытам. І ўвогуле амаль нічога нацыянальна адметнага на славянскім базары няма, кажа Барыс Хамайда.
Тое, што толькі будзе дзень Беларусі, дзень Украіны, дзень Расіі, а так нет. Ну, я чакаю, што калісьці гэты базар ператварыўся з сапраўды беларускі кірмаш. Каб усё было беларускай, каб сюды прыїжджала шмат гасцей.
Зрэшты, у нейкі кірмаш славянскі базар паціху і ператвараецца. На цэнтральных вуліцах стаяць гандлёвыя рады з таварамі беларускіх вытворцаў. Калі самага амфітэатру выставіў свае шапікі віцебскі лікёра-гарэлачны завод.
Браніслава Станкевіч, а што вы думаеце пра славянскі базар у Віцебску? Наш тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52.
Па поводу самолёта-нарушителя. Канешне, наївныя ці разговоры Некляева, што бомбачку завезёт. Бомбачку – это вайна. А вот то, что он может какие-нибудь ядохимикаты соответствующие, которых очень много, так как когда-то колорадских жуков забросит, вот такое может быть реалистически. Поэтому слово «главнокомандующий» я бы обозвал бы очень грубым словом «командующий». Только блестки какие-то сверкают, генералов кругом больше, чем солдат. Не в этом смысл армии, а обороноспособности.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон в Минску 266-39-52.
266-39-52.
У спецыяльнай рэзалюцыі па Беларусі парламенцкая асамблея БСЕ на летняй сесіі заклікала беларускія ўлады неадкладна і без папярэдніх умоваў вызваліць усіх палітычных зняволеных. У дакуменце таксама ўтрымліваецца патрабаванне да беларускіх уладаў гарантаваць поўнае аднаўленне іх у грамадзянскіх і палітычных правах. Ацэнку рэзалюцыі сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску далі шальцы дэлегацыі Нацыянальнага сходу Беларусі ў парламенцкай асамблеі БСЕ. З працягам тэмы Владзімір Глот.
Кіраўнік беларускай дэлегацыі ў парламенцкай асамблеі БСЕ Віктор Гуменскі назваў рэзалюцыю антыбеларускай.
Нічога новага ў гэтай рэзалюцыі мы не ўбачылі і не пачулі. І хоць асобныя кіраўнікі АБСЕ ў сваіх выступах падкрэслівалі важнасць такой формы працы, як дыялог, насамрэч гэтага мы не пабачылі. Што тычыцца зместу гэтай рэзалюцыі, нічога новага ў ёй практычна няма. Яна амаль цалкам перапісаная з падобных рэзалюцыяў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і Еўрапарламенту. Чарговы раз нам былі прапанаваныя такія формы працы з намі, як дыктат, ціск, ультыматум, эканамічныя і палітычныя санкцыі, візавыя абмежаванні, змешванне спорту і палітыкі. Пра чэмпіянат свету я вяду гаворку.
Змешанне спорту і палітыкі, па чэмпіянату міра я вяду рэч.
Палітолог Алексей Кароль кажа, што за ацэнкай міжнароднай рэзалюцыі, як антыбеларускай, праглядаецца расійская імперская палітыка і яе прыхільнікі.
Назваць рэзалюцыю антыбеларускай можна толькі тады, калі атаясамліваеш палітычны рэжым той ці іншай краіны з Беларусю. Гэта звычайная памылка ці свядомыя ці несвядомыя блытаніна менавіта ў расійскіх палітыкаў і аналітыкаў, і за гэтай памылкі прыглядаецца па сутнасці імперская тэндэнцыя. Беларусь праз такія рэзалюцыі і праз падтрымку захадам дэмакратычных тэндэнцый у Беларусі выпадае з іх кола ўплыву. І тады прымяняецца вось гэты менавіта прыём, калі рэзалюцыю антырэжымную і сэнс антырэжымны абвяшчаецца антыбеларускім.
У ОБСЕ ўваходзіць 56 краінаў. Супраць беларускай рэзалюцыі прагаласавалі 6 дэлегацыяў: Расія, Беларусь, Украіна, Азербайджан, Арменія і Таджыкістан. А вось дэлегацыі Казахстану, Кіргізстану, Малдовы і Грузіі не ўдзельнічалі ў галасаванні. У той жа час, сказаў Віктар Гумінскі, Беларусь падтрымала гэтыя краіны, калі ўздымаліся пытанні, якія іх тычыліся.
Владимир Глот. У протяг темы политвязня. 9 липеня Александр Лукашенко подписал закон об амнистии. Те ее сподевы на дотерминовое вызволение у политвязня и их родных. Павел Северинец, який отбывая покарание на химию, вёсцы Куплин Пружанского району, выказал такое меркование.
По той информации, которая вчера прошла, Лукашенко подписал без изменов то, что было подрихтовано Министерством внутренних справ и проштамповано так званными палатами парламента. А это означает, что не вводен политвязень по водле тех критериев, которые прописаны в этой амнистии, одно слово прописанных, в ранейших законах об амнистии такого не было. И просто не вводен политвязень, не выходит. Так что никаких поделов нема. Все ясно, все зрозумело. Точно зроблене порушение политвязня. Там есть обмежевание по 342 артикуле. По тем, до кого применялась амнистия 2005 по 2012 год. То бок, все это рогатки именовито для вот этих 14 человек. Что точится меня, применение амнистии 342, я не подыхожу по обоих этих критериях. Теперь черговая частка мерлезонского балета вокруг выборов будет. Гандлеваться будет на конт выборов.
Павлу Свярынцу засталося працаваць на хіміі да кастрычніка 2013 году. Маці палітвязня Александра Францкевіч, які асуджаны на 3 гады па справе так званых анархістаў, спадарыня Таццяна выказала такое меркаванне на конт амністыі.
Нет надежды, нету. Ну, потому что он сразу говорил, что политику сюда не примешивать. Мы из 13 человек почти все злостные нарушители. Сразу резко стали злостными нарушителями, подвели их так. Иллюзий таких не питаем. Будем ждать, может быть, осени. Там, может быть, торги. Я так понимаю, они у него как разменная монета.
Мать политвязня Александра Францкевича. Вы на хвалях свободы, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Цэнтр выбаркам паведаміў пра стварэнне ўсіх 110 акруговых выбарчых камісій. Паводле кампаніі праваабаронцы за свабодныя выбары, пры фармаванні акруговых камісій улады дыскрымінавалі апазіцыйныя партыі на карысць лаяльных грамадскіх аб'яднанняў. Апазіцыі ў акруговых выбарчых камісіях каля 3%. Беларускія вайскоўцы працягваюць настойваць, што ніякі замежны самалёт-парушальнік на тэрыторыю краіны не залятаў. Гісторыя са шведскім самалётам падаецца як правакацыя замежных спецслужбаў. На Бабруйскім заводзе трактарных дэталяў і агрэгатаў дзве брыгады працягваюць пратэставаць супраць змяншэння сумы даплат да заробку. Абітурыентам журфаку БДУ даюць дадатковыя балы за сачыненні са спасылкамі на дзяржаўныя СМІ і не рэкамендуюць узгадваць незалежныя медыі. У Віцебску мясцовыя ўлады рыхтуюцца да славянскага базару і прыезду Александра Лукашэнкі.
Радыё Свабода. З вамі далей Валянцін Жданко. У праграме «Паштовая скрынка 111» агляд лістоў нашых слухачоў. Нягледзячы на тое, што ў Беларусі ўжо некалькі тыдняў, як пачалася выбарчая кампанія, допісаў у нашай пошце на гэту тэму фактычна няма. Затое шмат і ахвотна многія пішуць пра неўладкаванасць свайго побыту, пра грамадскую апатыю і ліхаімства бесконтрольных мясцовых начальнікаў. З выбарамі і будучым складам палаты прадстаўнікоў аўтары такіх лістоў свае праблемы, як правіла, не звязваюць. Пачну сённяшнюю размову з аднаго з такіх допісаў. Наша слухачка Вольга Дуброўская з вёскі Ляскоў Каменскага району піша. Грамадства наша ў сваёй бальшыні абыякавае да таго, што адбываецца наўкол. Калі чалавек мае ўласнае меркаванне і наважваецца адкрыта выказваць яго, гэта разглядаецца як выклік. Сама я з 40-х гадоў бачыла, як прыніжалі маіх родных, якія перамаглі фашызм. І цяпер таксама пры ўладзе жорсткія прыстасаванцы. Адраджэнне маральнасці ўсяляк тармозіцца. Чыноўнікі, суддзі робяць, што хочуць. А простыя людзі выжываюць, як умеюць. Таемна раскрадаюць тое, што яшчэ засталося. Адгароджваюцца высокімі платамі ад рэчаіснасці. Хачу расказаць пра сваю вёску Ляскоўка, што ля Бараўлянаў. Раней тут быў саўгас, а цяпер усё разрабавана, разбурана, расцягнута. На месцы колішняй жывёлагадоўчай фермы рэстаран «Парыж». Па вуліцы цэнтральнай у былым дзіцячым садку размясцілася пошта. Астатнія грамадскія пабудовы пустуюць. Пры гэтым патрэба ў дзіцячай дашкольнай установе абвастраецца. Паблізу будуюцца два вялікія шматкватэрныя дамы. У канцы вёскі на 800 зямельных участках інтэнсіўна вядзецца індывідуальная забудова. І пры гэтым жанчыны цяжараць таксама інтэнсіўна, думаюць, што пры шматдзетнасці іхнае сацыяльнае становішча значна палепшыцца. Між тым будынак дзіцячага садка прадаецца. Людзі пішуць, просяць захаваць гатовы і прыстасаваны будынак, але ніхто іх не чуе. Лёзунг «Дзяржава для народа» ў нас пусты гук. Прыгожы будынак і маляўнічая мясціна, дзе ён размешчаны, неўзабаве стануць асабістым валоданнем якога-небудзь набліжанага да ўлады алігарха. Далей у сваім лісце Вольга Дуброўская піша пра небяспечнае суседства вёскі з сухотным дыспансерам. Яшчэ адна цытата з ліста. Колькі гадоў насельніцтва вёскі просіць, каб хворыя не рассейвалі сухотную палачку па наваколлі. Пры бачнасці аховы хворыя ходзяць наўкол свабодна. Прылеглы да дыспансера лес забруджаны смеццем і фекаліямі. У звалку ператвораны лясны заказнік. Самасвядомасць у хворых нізкая. У асноўным тут людзі з асацыяльнымі паводзінамі і страчанай цікавасцю да жыцця. Усё ад галечы і ўбоства. Распаўсюд сухотаў расце і сярод абслуговага персаналу, але гэтыя звесткі трымаюцца ў сакрэце. У заказніку будуюць свае шматпавярховыя даражэзныя катэджы новыя беларусы. Але ці схаваюцца яны за сваімі высокімі платамі, ад навакольнага жабрацтва, п'янства, безвыходнасці, а галоўнае ад сухотнай палачкі. Пагаворваюць, што сухотны дыспансер будуць кудысьці пераносіць, але ці забяруць туды ж і палачку коха, якая асемяніла ўсю вёску, бо менавіта ў гэтым лесе гадамі захоўваліся адкіды з мясцовага сухотнага дыспансера. Яшчэ цепліцца надзея на нармальнае чалавечае жыццё, хоць з часам яе ўсё меней. Выбачайце, што не падпісваюся сапраўдным прозвішчам. Гэта не ад страху, а ад вельмі верагоднага прыніжэння. Напісала ў сваім лісце слухачка з вёскі Ляскоў Каменскага району, якая назвалася Вольгай Дуброўскай. У нашай пошце часта сустракаюцца падобныя лісты са шматлікімі скаргамі на неўладкаванае жыцця, на самаўпраўства чыноўнікаў, на абыякавасць людзей. Ведаю, што дзясяткі і сотні тысяч такіх скаргаў атрымліваюць разнастайныя дзяржаўныя кантрольныя органы ў раённых і абласных цэнтрах, у сталіцы. Абвешчаная ўладай «Дзяржава для народа» пакідае гэтаму народу магчымасць куды заўгодна скардзіцца і чакаць, што аднекуль зверху прыедуць і навядуць парадак, але фактычна адхіліла яго ад магчымасці самастойна ўладкоўваць уласнае жыццё. Хто вінаваты, што ў вёсцы Ляскоўка развалілі і раскралі саўгас? Што хочуць прадаць будынак дзіцячага садка, што не сочаць як след за бяспекай сухотнага дыспансера. Чаму людзі не выбіраюць з уласнага асяроддзя такіх дэпутатаў, якія здольныя агучыць і вырашыць гэтыя праблемы? А калі мясцовы вертыкальны начальнік ігнаруе просьбы і скаргі, то чаму дэпутаты зацвярджаюць яго на чарговы тэрмін? Зразумела, што адказваючы на гэтае пытанне, трэба рабіць папраўку на добра ўсім вядомыя беларускія палітычныя рэаліі. І тым не менш, сёння за некалькі месяцаў да парламенцкіх выбараў многім беларусам варта было б над гэтымі пытаннямі паразважаць. Мы вернемся да агляду лістоў на свабоду пасля кароткай абвесткі.
Адкуль бяруцца дзеці ў Беларусі? Як рашыцца нарадзіць трэцяга? Колькі каштуе пракарміць дзіця падчас эканамічнага крызісу? Што думаюць дзеці пра самыя балючыя праблемы дарослых? Вашы дзеці. Новая праграма Александры Дынько штотыдзень у эфіры і на сайце Радыё Свабода.
Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Новы ліст ад нашага даўняга сябра Кастуся Сырэля з Ушачаў. Водгук на нядаўняе турне Александра Лукашэнкі па трох краінах Лацінскай Амерыкі, дзе з прыхільнасцю ставяцца да ягоных аўтарытарных метадаў кіравання. Гэта, нагадаю, Куба, Венесуэла і Эквадор. Спадар Кастусь, паназіраўшы за гэтымі заакіянскімі ваяжамі, піша: «Каб я пісаў раман пра апошні візыт Рыгоравіча ў Венесуэлу, я пачаў бы яго эпіграфам з рамана Міхаіла Булгакова «Майстар і Маргарыта», а менавіта з цытаты пра тое, што Ганначка ўжо разліла алей, і з гэтай прычыны паседжанне масаліта, на якім цвёрда збіраўся страшыняваць Берліоз, не адбудзецца. Бадай, усім дыктатарам уласціва надзяляць сябе незвычайнымі уяўнымі якасцямі, у тым ліку несмяротнасцю і дарункам прадказваць будучыню. Яны не здольныя цвярозы ацэньваць рэчаіснасць. Інакш Гітлер не згарэў бы на сметніку рэйс-канцелярыі, Кадафі і Хусейна не забілі б уласныя падданыя, а Мубарак не апынуўся б напрыканцы жыцця за кратамі. Нічым не адрозніваецца ад узгаданых асобаў і наш гарант. Знаходзячыся на выбранай пасадзе, упэўнена прызначыў не толькі дакладны тэрмін свайго кіравання – 25 год, але і свайго пераемніка праз узгаданыя чвэрцьстагоддзя. Ніяк не ўлічвае усенародны абраны, што, магчыма, ёсць і ў яго свая Ганначка, якая плюхне яму пад ногі крыху алею, і ўсе ягоныя пражэкты, як кажуць у народзе, накрыюцца мядзянай місай. Уся розніца толькі ў тым, што алей той можа быць не сланечнікавы, а аліўкавы, у адпаведнасці з займанай пасадай, так бы мовіць». Ёсць тут, праўда, і іншы варыянт. Уся гэтая балбатня пра пераемніка не больш, чым дэзінфармацыя, каб схаваць сапраўдныя намеры і мэты візыту да лацінаамерыканцаў. Што, калі ідзе падрыхтоўка запаснога аэрадрому на выпадак магчымых уцёкаў з Беларусі? Вядома ж, што многія дзеячы Трэцяга рэйху ды іншых дыктатарскіх рэжымаў, памяняўшы прозвішчы і знешні выгляд, без следу знікалі ў Паўднёвай Амерыцы ад справядлівай кары і гневу сваіх народаў. Напісаў у сваім лісе на свабоду Кастусь Сырэль з Ушачаў, што на Віцебшчыне. Удакладню, што ў працытаваным вышэй допісе ідзе размова пра некалькі не зусім пэўных фраз Александра Лукашэнкі падчас размовы з венесуэльскім лідарам Уга Чавесам. Сказана было літаральна наступнае, цытую: «Некаторыя пачалі сумнявацца ў сур'ёзных перспектывах супрацы Беларусі да Венесуэлы. Тут мой сын Мікалай. І гэта кажа пра тое, што мы сур'ёзна і надоўга заклалі асновы супрацы і ёсць каму пераняць эстафету гадоў праз 20-25». Канец цытавання. Праз некалькі дзён пасля гэтага, даведаўшыся, што многія ўспрынялі ягоныя словы як намер кіраваць яшчэ чвэрцьстагоддзя і потым перадаць уладу свайму пазашлюднаму сыну Мікалаю, кіраўнік Беларусі зноў вярнуўся да гэтай тэмы. Падчас перадсвяточнага ліпеньскага сходу ён заявіў, што дзеці атрымліваць ад яго ў спадчыну ўладу не будуць, што яны, маўляў, наеліся прэзідэнцтва пры сваім бацьку. Зрэшты, ці можа гэта сцвярджэнне служыць гарантыяй таго, што Лукашэнка не будзе спрабаваць дынастычна захаваць уладу за сваімі нашчадкамі, сказаць цяжка. Многія памятаюць, як у 2007 годзе, калі пра Мікалая ў Беларусі гаварыць адкрыта яшчэ ўсе баяліся, хоць многія ведалі, у адказ на пытанне пра пераемніка Лукашэнка адказаў зусім пэўна, маўляў, буду рыхтаваць самага маленькага, унікальны расце чалавек. Пра новыя кнігі, якія выйшлі ў бібліятэцы «Свабоды», выказваецца ў сваім лісце Мікалай Волчык з вёскі Зіновічы Пружанскага раёна. Слухач піша: «Цікавае выданне, асабліва па гісторыі. Я сам быў настаўнікам гісторыі, адпрацаваў 39 гадоў. Цяпер на пенсіі. Займаюся краязнаўствам. Асноўны напрамак маіх даследаванняў – родная вёска Доўгая ля пружанаў, уладальнікамі якой з канца 18-го стагоддзя былі крашэўскія. У 2004 годзе ў суаўтарстве з Кажадубам мы падрыхтавалі вялікі артыкул для івацэйскай газеты «Для вас». Было супрацоўніцтва з «Глосам над Днемна». Але тое ўсё ў мінулым. Івацэйская газета ўжо не існуе, а «Глос» улады перайнашылі на свой капыл. Раблю прыватныя экскурсіі для цікаўных у ваколіцы вёсак Доўгая і Стары Купнін. Ды і іншую дапамогу аказваю – школе па краязнаўству, а зацікаўленым асобам у падрыхтоўцы да іспыту па гісторыі дзеля атрымання карты паляка. Мне прыемна, што людзі вельмі ўдзячныя за дапамогу. Я так лічу, святая гэта справа адраджэння нашай бацькаўшчыны», – напісаў у сваім лісе на свабоду Мікалай Волчык з вёскі Зіновічы Пружанскага раёну. Сапраўды, спадар Мікалай, з захаплення праўдзівай гісторыі роднага краю для многіх пачынаецца шлях да беларушчыны. Без адчування ўласных каранёў уявіць сапраўднага патрыёта сваёй краіны наўрад ці магчыма. У гэтым сэнсе тая справа, якой вы займаецеся, высакародная і надзвычай патрэбная ў сённяшняй Беларусі. Поспехаў вам на гэтай ніве. І на заканчэнне кароткі ліст падзяка ад Тамары Маханёк з Менску. Слухачка піша: «Кожны дзень чакаю вечара, каб слухаць беларускую свабоду, даведацца, што новага адбылося ў свеце і ў Беларусі. Слухаю ўсе перадачы і ўсе па-свойму цікавыя. Вы, журналісты свабоды, даносіце да народа праўду, змагаецеся за беларускую Беларусь, за дэмакратыю, распавядаеце пра гісторыю бацькаўшчыны, пра неабыякавых людзей, цікавыя мясціны і падзеі. Пахвальна, што выходзяць у свет друкаваныя выданні свабоды. Я таксама маю некалькі кніг з бібліятэкі свабоды, каторыя час ад часу перачытваю з задавальненнем і даю чытаць сваім знаёмым», — напісала ў лісце на свабоду Тамара Маханёк з Менску. Дзякуй, спадарня Тамара, вам, а таксама ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. З вамі быў Валянцін Жданко. Пішыце нам адрас ранейшы: Менск 5, паштовая скрынка 111.
Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Лотбэрд 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная поляризация. Хуткасць потоку 27 500 мегасимволяў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Назва нашего каналу – «Радио Свобода». Калі при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернитесь до специалистов у галіне спадарожнікавай телевизии. Жадаем вам идеального приема.
Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Цэнтр выбаркам паведаміў пра стварэнне ўсіх 110 акруговых выбарчых камісій. Паводле кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары», пры фармаванні акруговых камісій улады дыскрымінавалі апазіцыйныя партыі на карысць лаяльных грамадскіх аб'яднанняў. Апазіцыі ў акруговых выбарчых камісіях каля 3%. Беларускія вайскоўцы працягваюць настойваць, што ніякі замежны самалёт-парушальнік на тэрыторыю краіны не залятаў. Гісторыя са шведскім самалётам падаецца як правакацыя замежных спецслужбаў. На Бабруйскім заводзе трактарных дэталяў і агрэгатаў дзве брыгады працягваюць пратэставаць супраць змяншэння сумы даплат да заробку. Абітурыентам журфаку БДУ даюць дадатковыя балы за сачыненні са спасылкамі на дзяржаўныя СМІ і не рэкамендуюць узгадваць незалежныя медыі. У Віцебску мясцовыя ўлады рыхтуюцца да славянскага базару і прыезду Аляксандра Лукашэнкі.
У эфіры «Радыё Свабода» і аўтарская праграма «Падарожжа свабоды». З вамі Віталь Сямашка. І сёння наша падарожжа ў пасёлак з загадкавай назвай Плешчыніца. Старажытныя 16-е стагоддзе ды маляўнічыя на беразе вадасховішча Плешчыніцы нібы невядомыя. Асабліва на тле райцэнтру Лагойску, які называюць беларускай Швейцарыяй. Мы таму, што тут няма чыгункі, а сам пасёлак стаіць у баку ад скрыжавання аўтадарог Барысаў-Вілейка і Менск-Полац. Дарэчы, скрыжавання небяспечнага, як сказаў мне на шляху кіроўца, жыхар гарпасёлку, 21-гадовы Юры Крывашэй.
Дарога вакол Плешчыніц была пабудавана каля 10 год назад, але спатыкненне выезда трасу не вельмі добра распрацоўана і прадумана. Вельмі рэзкі паварот, таму машыны проста вылетаюць. Аварыі раз у месяц — гэта стабільна.
У саміх Плешчыніцах насельнікаў каля 8 тысяч, а калі танкавая частка была, тысяч на 3 было болей.
Насельніцтва тады складала каля 12-13 тысяч. Ваенныя зараз проста паз'язджалі, таму што нема права. федерації. Було престижно тим, що відкривали амаль всі категорії водительські, окремо самоліт. Тому сюди йшли, що двухпакова квартира.
Доходить до 40 тисяч. Значить, це дуже престижне місце. У чим престижність Плещениці?
Ні у чим. Праці нема, амаль всі їздять на Мінськ. Транспорт не вельми добре ходять, приватники возять на своїх маршрутках. 20 тисяч в один бок.
Туди-сюди, це 40 тисяч віддавати.
Все одно дешевіє, чим здимати там ніякий покойчик. А тут праці не вся, яка є, все зайнято. Дровопрацовуча промисловість, в училище Олімпійська резерва, державне підприємство, платить зарплату в середньому 1,5 мільйона. Плещенські каля 60% працюють за межами Плещенці.
Неподалек добре проглядалася з траси 100-метровая ретрансляційна радіотелевіжа. Кольки часу тому над ее 2 дні лунав бел-червоно-белый стяг. Бачив його и Юри.
Бачив.
И он был бачний здалек от
переживания.
В Вологодську до 10 тысяч я поглядел молоко доходит. У вас так само лютує кооперация?
Так, у крамах все дорого. В основном все ходят на рыночек закупляться. Частники торгуют. Значно дешевле.
Уже про полгодины я на помененном кермаши. Наведника у меня шмат. 3 пожилые кабеты сумовали за прилавком, выставивши хатний товар. Я спробую выкликать у них гандлярский азарт.
Ой, уже земляничка? Это вы уже собрали у Леси?
Нет, парника.
А медок почему? А вы еще просуете?
Парпинцы тоже пусть себе будет.
Все дорогое.
Все хорошее нету здесь. Все запущено. Когда мы приятные, все он гниют.
В районном бюджет руководителей нет.
Отсюда все исходит.
А гэты хударлявы чалавек схаваўся ў ценю ад 30-градуснай спёкі. Размова са спадаром Леонідам Луцкевічам пачалася, як той казаў, за здароўе. А скончылася ж? Зрэшты, слухайце самі.
Ой, это ж у нас дзяч беларускае адраджэнне быў такі.
Быў такі. Бантафамілі. Пільніці памёр ужо.
А працавалі кім?
Пільніці фізкультуры. 43 гады. 46 лет на пільніці.
Колькі паклалі?
1,5.
Гавно. А як жывецца ў Плешніцах?
Вроде пока неплохо. Цен выше намного, чем в Минске. Доставка сюда. Военные городка были два. Все развалились, разогнали их. Здесь промход, та база была большая, смоки остались.
Политика перешкоджает развитию Плешниц?
Ну какая политика? Если бы Лукашенко, я не знаю, что было бы. Слава богу, мужик держится за Беларусь, поднимает трохи.
Не слабо, что поднялись с вашей пенсии.
Ну это не вам судить, мне хватает. А вы от какой конторы?
Нет, державной.
Ну я так и понял. Гуляйте.
Вы за Лукашенко?
Руками и ногами.
Акурат у мой прыезд Плешчаніцы адзначалі стагоддзе мясцовай бальніцы. Галоўны ўрач спадар Вадзім Рымко зрабіў з гэтай нагоды невялікі гістарычны экскурс.
Віншуюся стагоддзе. 29-гадовы Вадзім Рымко.
Спасибо. В 12 году основалось в частном доме на 6 коек. До этого бабки-повитухи были, первый доктор был Берлин и фельдшер Парфенович. Смертность высокая была. После 17 года этап расцвета. Уже в 24 году 25 коек был организована больница в здании бывшей церкви. В 27-му она была расширена до 65 коек.
А заробки такочасных лекаров и сегодняшних не поравновали?
Я ж не думаю, что на зарплате они были. Люди сами платили.
А вам бы стало легче сегодня жить в приплатной медицине?
Ну, конечно. Не мы отвечаем за то, что диспансеризацию пройти, а каждый человек должен сам отвечать. Быть здоровым в условиях платной медицины выгоднее, чем быть больным. А у нас в бесплатной медицине выгоднее быть больным, чем здоровым.
Чему?
Больничный оплачивается, и лучше дома посидеть, чем на работу тоже ходить. Все, что бесплатно, не ценится. Все вокруг колхозное, все вокруг ничье. Каждый врач у меня работает минимум на 1,5 ставки. Пенсионеры, 50% молодежь желает ездить в эти Плещеницы. Все хотят ближе где-то к цивилизации.
Вадим, ну, как бы была возможность пойти в приватные докторы, альбо застаться загадчиком державной клиники, який выбор зарабил?
Частный тоже не все так гладко. Надо зарабатывать деньги иногда ущерб больному. Я бы лучше согласился, чтобы сделали страховую медицину.
На кольки медицине перешкаджая политика?
Много очень функций сбрасываю, не свойственные медицине, социальные. Ходите по домам, смотрите, что бабки есть им было. Алкоголиков приписали, на работу не ходят, а мы должны их воспитать, еще за ручку приводить. По всех нормальных странах есть службы исполнения наказаний. По мне, так чем ледовые дворцы, в которые никто не ходит. Лучше строили бы больницы.
В эфире «Радио Свобода». После обвестки протягнем.
Шановные слухачи,
мы дорожим вашей думкой, цікавимся вашими назираниями, чекаем ваших пытанняў, прапановаў, подказок.
Пишите на адрес 220-005 Минск 5, поштовая скринка 111.
Звоните на автоотказнику Минску, номер 266-39-52.
присылайте смс-поведомление на номер 391-22-24.
Адресы электронной почты вы знойдете на сайте свобода.орг.
Чакаем.
Это ваша свобода.
Я народился тут.
В эфире авторская программа «Подороже свободы», и я, Виталий Семашко, запрошаю протягнуть подороже по Плещеницах.
Я народился тут, на 500-летие.
71-годовую былую библиотекарку, спадарню Галину Полсычеву, тут ведусь да поважаюсь, бадаю все. За краезнаучие доследы выходит ей книга «И что там плещется?» да житевую мудрость. Уэс пытал про походжение дивноватой назвы поселища.
Около 10 вариантов. Ефросинья Полоцкая мыла свою плащаницу в Иерусалим. На этой речке ее назвала Двеносой. Красивая легенда. Потом еще основал это селение Плечистый человек. Плещ. И вот мы всегда задаем вопрос, а что здесь плещ?
У поселковой библиотеки дагэтуль заховывается надрукованный на машинце текст. По выгляду папер да якости друкования таки давний, что довелось перенабирать его, каб рассчитали наведники. Подписаны криптонимом МП. Называется по-российски краткий исторический очерк ГП Плещеницы. И у конца посылка, что доведка 1969-го, подрихтованная у филии Держархива БССР у Борисове. Я пытаюсь у спадарни Полсычевой.
Галина Ивановна, а вот что это четыре сторонки с Борисова?
Был у нас учитель истории Артюшевский, знал белорусский.
А чему все по-российски?
Считаем, чтобы нас знали на всем бывшем Советском Союзе. Это ж не выкинешь. Мы были под Россией. И вот тогда 1812 год. Вышла книга Лякина «Реквием Минской бригаде». Воинам, которые были на стороне французов.
Было связано с плещеницами?
Да, всех тех, кто поверил Наполеону. Он пообещал вернуть Великое княжество Литовское. Здесь была битва 3 дня жестокая. Хоронили потом, у нас были курганы. Коней и людей всех вместе. Графиня Софья Тышкевич приняла Наполеона в своем имении. Оставил там свой ботфорт один. А имение во время войны подпольщица коммунистка бросила туда гранату. У нас на могилах строили дома. На костях французских. История с этим поворотом, если бы не было революции, не было Отечественной войны. Потому что большевизм – это тот же нацизм. Даже вот. Такие травмы были. Все это ушло людей к психологии.
Узнекло.
Вот это столетие больницы. Полный зал ветеранов. Им дали по одному цветочку. Сначала все эти крысы сидят в кафе «Сузорье», а ветераны стоя.
На ускраине Плещеницы побудованы 15 президентских домиков. Побач птушкафабрика и колгасная ферма. 49-годовая спадарня Оксана Бурова вышла потекавиться одиноким подорожником на их пустыльной улице. Это мной. Мы разговорились.
Ой, працюю, опекунцу бабушку с матерью, с дедушкой.
Я один год уже по провинции езжу. Теляется, кажется, подлога в ширинах. Фарбовать все самим. Дах тяче.
А это да. Многие люди пытаются как-то что-то делать, но ты, допустим, найдешь какую-то другую работу, ну, выселят из этого дома, и все. Вот сбоку, вот домик. Хочешь, ты в нем дрова суши, там скотину держи.
Как они повернется.
Да, корова. И сверху гусь. А так, если обосновываться, вот дальше там баню, и она работает дояркой.
Доярка, 1,2 миллиона маю хоть.
Каких? От 700 и до 1,5 миллиона. Работаешь зато с 6 утра, 4, да, пастухи. От 500 до 1 миллиона. Твое кто-то что-то вот так держит. А работа, если куда срать, а сколько вам годов? 45. Ой, ай, а у нас занято. Берем молодейшие. А молодейшим надо что? Побольше.
Над тем же кермаши особенно стоит книжный приватный шапик. Не преминул познакомиться с владельницей да продавачкой 62-годовой спадарней Ларисой Сеничевой.
Рискованная штука в маленьком поселке, в канцелярской вырубы.
В основном книги. Выхожут?
До нуля.
Ну да. Вот этот год очень тяжелый. Вот ценообразование другое. Доллар этот пошел.
Да.
Это стоит 23 900.
Детективы берут крыху.
Мужчины за месяц
20 штучек 5 я и продала. А женщины перестали напрочь читать. Экономят, наверное, на жизнь.
За аренду шмат удовольствие платить?
Это мой киоск. Личный, купленный. $3000. А это близко по духу. Колбасой я не торговала бы.
Часом прибыток все-таки бывает.
Сезон скоро. Август, сентябрь и октябрь. Там и 9 вот было. Выручка в обычные месяцы 3 миллиона. Все. Нам тут с дедом хватает. Огород свой, кролики. Сейчас у бычка купили. Картошку мы не садим. 2-3 мешка. Так нам так проще купить. Дед не пьет и не курит. В состоянии еще заготовит дрова сам. У нас луаз. 1,5 куба дров заходит. Пока я собираю ягоды, грибы, дед сбрасывает сушку, пилит ее там сразу вот на чурочке, укладывает в машину.
Как не тяжко. Какое не кепское начальство, как Владимир Короткевич писал, да? А белорусы выживают.
Белорусы вообще трудолюбивый народ. И мы работаем просто.
Зноў да размовы са спадарняй Галінай Полсачавай, гэтым разам на палітычнай тэматы.
Хутка ў нас выбары ў парламенты?
Да, 23-го.
Вы верыце ў іх справедлівасць?
Конечно, нет. Все зависит от комиссии и наблюдателей. Надо гибкость. Нельзя сразу Россия враг, мы перемешаны. Это уже другое государство. А он свою политику ведет, но не государственную, только чтобы отрыматься. У него две головы. На запад он хочешь, и туда. На западе с ним мы не нужны. Который на всю страну говорит, ты седому твоему Мясниковичу, вы можете там где-то за чаркой, но не на всю страну и не по телевидению.
Что такая Плешиница?
Будут умирать. Потому что нет железной дороги. Это кровеносные сосуды. А если нет, пропадает.
Про то ж спытал моего кировца молодого Юрия Кривошеева.
Перспективы нема. Те люди, которые тут прожили 100 годов, свояки тут просто не ходят съезжать из поселка. Родная Плешиница.
На хвалях Радио Свобода прогучала аўтарская праграма «Падарожжа свабоды». Мы высветляли ў часе вандроўкі, ці будзе калі што плёскацца ў Плешчаніцах, пасёлку на Лагойшыне. З вами быў Віталь Сямашка. Усяго найздарошага.
Званкі на свабоду.
Ваши водгукі на падзеі.
Адказы на ваши пытанні.
На вашым радыё.
Телефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.